በልበ ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ስደተናታትን ተመዛበልትን አብይ ስፍራ ከምዘለዎም ወትሩ ስለ እቶም አብማእከላይ ምብራቅ ብዘለው ቅልብላውን ስደት ዝዳረጉ ዜጋታት ንስደት ዝዳርጎም ምክንያት መፍትሒ ክረክብን ንምእንጋዶምን ኩሉ ብፍላይ ድማ እቶም ስደተናታት ዝኣትውለን ሃገራት ኣብ ደገፎም ክተግሃ ከይተሓለሉ ቀጻሊ ፃውዒት ብምቕራብን ናብ ናይ ስደተናታት መዕቆቢ ብምብፃሕ ስለ እቶም ስደተናታት ናይ ግብረሰናይ መደባት እውን ብምርግጋፅ ዝገልፅዎ ምዃኖም ክፍለጥን ከሎ ኣብ ኣማን ብሓልዮትን ድላይን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሚላኖ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምህርትን ባህልን ገላፅ ምርኢት ብምስታፍ ንናይ ሰብኣዊ ድጋፍ ዝውዕል ምፅዋት ንምእካብ ብዝተኻየደ ጎስጓስ ዝተረኽበ ሓገዝ ኣብ ዮርዳኖስ ንዝርከቡ ስደተናታት ደገፍን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ዝረአዩ ዘሎ ስእነት ስራሕ እውን ንመፍትሒ ክኸውን ዝኽእልን መፅዕና ማዕበለ ዝኸይድ ኣብ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ኣበርክቶ ክህልዎ ብምሕሳብ ንናይ ሕርሻ ኢንዳስትሪ መደብ ከም ዝወዓለ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ በዚ መደብ መሰረት እዚ ድማ ኣብ 10 ሄክታር መሬት 600 ኣውሊዕ ተኸላ ናይ ምሕረት ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ብዝብል መፀውዒ ዕለት 15 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ግብሪ ከም ዝወዓለ ገሊጹ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተኸላ ኦማውሊዕ ንቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ናይ ውህድ ልቢ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምኽትል ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሰጉንዶ ተኻዶ ሙኞዝ ከም እትረኽቡን ብፁእነቶም ብሓባር ምስ ናይ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፈዋድ ጠዋልን ከምኡውን ኣብ ዮርዳኖስን ዒራቅን ናይ ቅዱስ እቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣልቤርቶ ኦርቴጋ ማርቲን ነቲ ናይ ተኸላ ስነ ስርዓት ከም ዝመረቑ የመልክት ብፁእ ኣቡነ ተኻዶ ምኞስ ካብ ኣማን ምስ ተመልሱ ዕለት 16 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኩሉ ከም ዝፈልጦ ውህድ ልቢ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ግብረ ሰናይ ዘሳልጥ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ነቶም ካብ ዒራቅን ሶርያን በቲ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ቅልውላውን ውግእን ተመዛቢሎም ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ዜጋታት ድጋፍ ክውዕል ዝብል ናይ ቅዱስ ኣቦና ድላይ ኣብ ግብሪ ከም ዝወዓለ ሓቢሮም እቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዓለም ዝርከቡ ብዝተፈላለየ ሓደጋ ዝተጠቕዑን ዝተመዛበሉ ንዜጋታት ድጋፍን ከምኡ ውን እቶም ብድኽነት ዝተጠቕዑ ገዛእ ርእሶም ክኽእሉ ብዝተፈላለየ ሙያ ህንፀት ክረኽቡ መደብ ሙያዊ ህንፀት እውን ዝቐርብ ምዃና ዘኻኺሮም ነቶም ኣብ ግሪክን ኣብ ከባቢ ሃገራት ባልካንን ዝርከቡ ስደተናታት እውን ሓገዝ የቐርብ ምህላው ገሊፆም እቶም ስደተናታት ዘድልዮም ሓገዝ ዝተማልአ ክኸውን ኣብ መደብ ግብረ ሰናይ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ክተግህ እውን ፀውዒት ዘቐርብ እዩ ኢሎም ኣብ ዮርዳኖስ እትርከበ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን በቲ ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበርን እቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ እተሰሜ ማሕበር ነቲ ናይ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ውህድ ልቢ ዝውክሉ ኣባይቲ ፅሕፈት ብሓባር ዝመርሕዎ ግብረ ሰናይ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎን እዚ ግብረ ሰናይ እዚ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ባህልታትን ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ እውን እዩ ቢሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ እውን ደገፎም ከም ዘቕርቡ ጠቒሶም ስለዚ ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለየ መገዲ እትረኽቦ ምፅዋት ኣብ ኣገልግሎት ሕክምናን ህንፀትን ናይ ሰብኣዊ ደገፍን ህንፀት ሰላምን መደባት ዝውዕል እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም